Малітва праславлення заўсёды прыносіць плённыя, нагадаў святы отец. Сёння ў сваёй гамілі падчас ранішняй еўхарысты ён пракаментаваў фрагмент старога запавету, у якім апісваецца радасны танец Давіда для Бога, і адзначыў, што калі мы закрываемся ў фармальнасцях, наша малітва становіцца халоднай і стэрыльнай. Малітва Давіда, заўважыў пантыфік, прымусіла яго выйсці за рамкі ўсякай стрыманасці і стала проста малітвай праславлення. Папа заўважыў, што сучасныя католікі, на жаль, вельмі мала разумеюць і практыкуюць такі спантанны спосаб малітвы, думаючы, што гэта характэрная рыса харызматычных рухаў. Але ты здольны плакаць, калі твая каманда забівае гол, і не здольны спяваць хвалу пану, задаў пытанне папа і азначыў, што Бог заслугоўвае не толькі просьбы ці падзякі з нашага боку, але і праслаўлення. Святы отец прапанаваў запытацца сябе, як выглядае мая малітва хвалы. Ці я па-сапраўднаму слаўлю пана, калі малюся падчас святой імшы хвала на вышынях або святы, святы? Радасць ад праслаўлення Бога, паводле пантыфіка, цесна звязана са здольнасцю радавацца ў жыцці. Часам я дзіўлюся, што мы пагарджаем нашых сэрцах добрымі людзьмі, добрым людам, якія хваляць пана так, як яны гэта адчуваюць спантанна, таму што яны не штучныя, незалежныя ад фармальных адносін, прызнаўся Францішак. Ён супрацьставіў такіх людзей асобам, закрытым у фармальнасці малітвы халоднай, з разлікам. Папа заклікаў вернікаў, сабраных у капліцы дому Святой Марты, браць прыклад з Давіда, які не баяўся і не саромеўся ўсёй сваёй моцай праславляць Бога.